Radio Okapi. Okapi. Nabino banso bozili bakuli ya bolendi sango lokota la lingala popo elamo bokuse bwa sango. Lelo mwa mosala mwako na ntongo ndeke la sezonga kio etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki. Na ingumba mwakonzi Kinshasa, minisa wa yambo matata ponyo Augustin, akambaki milulu miyabo fungoli mobumu wa sika o ete elo yansi Riviere na komuni ya Limete na kartye Salongo na Kasai Oriental ke la sezonga ki lelo te obite elo bia leta bia Chilenge. Bala kisibako senga misolo miyalifuta liya bangoli ya sanza ya muambi. Mpena ituka ituri ba yeko lipena na koto mita no ba sheferi ya wale ndubindi ba koti kela site boko ba zomi obisi kanzike bia bakima bitumba mpe bite elu bia bangu bibebi sama na bitumba kati na ba farbise na ba FRPI. Misala mizonge la kiyo nsima ya nzanga ye malembe malembe kuna na uvira wapi misala misale maki yambo ya nzanga te mpo ba imbo kabayano laki na mbela ya ba inuvel societe civil kongolezo ba ibaba senga ki kufanda obanda kuto vil morte po ya kuboya kufuta mpako ya foner soki misoromia mpako ena miko sale sa misala miya butongi banzela na babate bole kwa sangu sima ya mwa ntango moke ba mama ba tata ba ndeko mbote bozongi bwa kelasi mpo ya mobumu ye mwasika nkoto ibale na zomi na mitano nkoto ibale na zomi na motoba lelo mwa mosala mwoko na ntongo ndekelasi zonga ki uetando mobimba ya RDC tobandi awa na ingumba mokonzi Kinshasa wapi ministra wa yambo matata ponyo akamba kinilulu miyabo fungoli mobumu wasika uete elo yanse na kombo Riviere na komuni ya Limete o kartye Salongo ezala kilibaku mpo ya Auguste matata ponyo ya ko pesa boko bitelo biembu la matari etongaki tolanda manso na bolai na Godlive omondo lilembe
kosala na moyeko limoi Kongo moyimboka ya solo eleki na bolamusi na tina ya botosi ya nzembo ya lokumu o esengeli koyemba mamokolo ya yambo iso na yango na libaku ya ebandeli ya mbula ya mate ya moye boko buku bopesa maki na bitelo bitongami na mbula matari totanga epe Riviere olimete ngwanza fataki pe vundu okimbanseki po ya maye matali bopesi mate ya malonga maker mwangu akani ko bongo la etelo izinu wapi bisale lito materie didactique musale maka pe matea ma mikolonzike kolanda na bongo na bisale li biasika ya bopesi matea utoko banda mobumu ya matea pe na yango esengeli moyekoli azwa mikolo miso momekano ya kopesa biyano ondako maso po ya kobongo la bizaleli ya bayekoli baikongo elobi ye Auguste matata ponyo na yango mate ya malonga nde mapesi motuya pe elakisi bokasi ya bayekoli baye ezali pe ebandeli po ya koyeba bitelo bilamu penza o ekolo ya biso Kongo yango ekosenga pe bai mateya basala mosala na bupiki liki bonso pe lisusu na bomo
moto. Bongo mokolo mwalelo, mokolo mwayambo, lulingi kani makambo malekaki oboko bitelo, Jocelyne Musa uponde atambolaki, tolanda mayeye ya monaki na yo Micheline Tswala Mupangi.
Oyo nde ezalaki ngala makisi ya yambo ya bayekoli yambo kokota okelasi mokolo mwalelo. Mpona bayekoli baike ezali eloko ya sikanzambi ekela eyekatana uta mibumi ike. Moko wa bango akanisi ite ezali ekela elamu nzambi baye bayebite koyemba loyembo ya lokumu ya mboka na biso bakoki koyekola yango. Nzambi ezali na tina mingi koyeba loyembo wana mpe kotosa bendele ya ekolo na biso. Ongambo ya baboti makanisi makeseni ata soki mingi kati na bango ba moni ete kela wana ezali malamu balakisi ongambo ya bango ba moni ete ekela eye ekola musali susu makanisa ya bana o mikolo miko ya bakozala baye kolo balamu elobaki Henri Mola conseiller pédagogique na groupe scolaire lisanga bokele ali kopesa lokumu na bendele ekobanda kosala mamu kolonyoso ya mosala moko ya poso mpe na suka ya poso bitelo bikobanda kozwa uta ministere ya ekolo etali mambi ya bitelo ya sempe bakati mateya ekozala malamu mpo na bana bakisa mpe mama ya likambo eye bakokabola na masolo poso iso.
Mpe okasai oriental kela siezonga kilelote obite elobia leta kuna na Chilenge. Bala kisiba site ina ya Chilenge. Eyi ezomio ba kilomete le ntuku misato na esti ya Mbujimayi. Bango bako senga misolomi ya lifuta liya bango ya sanza amwambi. Sango ya Chris Mukand.
Momokolo mwale lo na tongo bala kisiba komi obite elote na kolandaka mikano mizoma ki mokolo mwaposo sima ya likita liya lisangali ya bantoma babango na kombo sieko. Mwana mboka Frederic Justin Mukendika Misha moyangeli lisangali ye oyotozwi onzela ya alo alo alakisi.
Bana balu.
Obite elondike bana ya kelasi bayaki ebele kasi bakuti bala kisite moto ata moko azalaki te obite elubi sobya mbula batari. Singeli na tango tozali na ino na ebandeli mbula matari afuta misolomi ya bala kisi pambate bako kiko pesa mate ya te na tango bazui na ino lifuti liya bangote. Bazali na esengo ata mkete pona kwenye koli sabana ya bandeko na tango bako kisi na inote kubungisa makambo mataliba na babango po bako tapiki lasi. Nangambo na bango bakambibite luzomi na bibale osite Chilenge bako senga misolomi ya mosala tofre de fonctionnement ya sanza zomi na isato. Motango mwa misolo mozali mwa milion ya franc congolais zomi na sambo kasi inabite lo bisusu bia ba privé bana bakoti kelasi kaka nabite lo biye bala kisi bafuta makanambula matari de bikuke bizali ya kokanga. Uta ingomba Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Toke na ituka ya Ituri, kuna bayeko lipene na nkoto mitano basheferi ya Walendu Bindi, o territoire ya Irumu, bakoti kela site, boyebi sinkumu ya mboka na Radio Okapi, na bulandi Olivier Peke Kaliaki, bayeko libana boko bazwami obisika nzike bia bakima bitumba. Mbebite lubia bango, bisila kubebi sama na bitumba kati na bafardese na ba bundi ba FRPI. Mpeba susu bako kuka kokende kela site mpo ya bozangi bokengi. Delve waisala ya funga mpo ya volebo sango.
Bayeko libana mingi penza basi, bauti ndeo bitelo matei motango leka atuku mwambi pe bitelo ya kati leka atuku mitano kolektivite ya Walendu Bindi. Bazwamio etando ya nzila longwa monda arabe okambi ya bakima bitumba na mboka kamati mdogo nyasoma araba ogrupma buoloma. Obisika bayeko libana bauti ndako ya bitelo bibebi sama otango ya bitumba kati ya basoda ekolo pe batomboko ya FRPI. Mwelo bibongo mwayoko kumu ya Walendu Bindi. Olivier Peke Kaliaki ya sengi masungi mauto epa ya bula matari ya ekolo ata masanga makubisa kabato masungi ya pamba po bana bana batanga. O territoire ya Mambasa bazali kama mibale na tukumine inamine baekoli oyo bauti omboka mwambi wapi bituma bingalaki kati ya basoda ya FARDC pe batomboki mai mai simba o kolektivite ya babila babombi. Baekoli bana bazwami okambi ya bakima bitumba na mboka bia kato bo simba ete baekoli koto tukumita nonde bazilami obitelo matei pe ya kati oetando mobimba ya Ituri omobu moye. Bunia Delbe Waisala Radio Kapi.
Misala mizongela kiyo nsima ya nzanga ye mwa malembe malembe kuna na Uvira. Wapi misala misale maki yambo ya nzanga ya lelo tempo. Baimbo kabayano laki na mbela nouvelle société civile congolaise. Baibasenga kina bango kufanda obandako. Tompe ville morte po ya kuboya kufuta mpako ya foner. Soki misolo mia mpako ena mikosali sa misala mia butongi banzela na bagbate. Mingi penza bako lobela bagbaka. Vimvira. Tolanda mansona bolei na Arlette Mbui ki sevisa.
Bozong ya misala mobandaki na mwa bolembu esika mimbongo ya mulungwe. Baike kasi na bayi mimbongo babandaki kotanda biloko bya bango nzela mwa batukutuku pe bimona nikuna. Nasange bayeko libayi bakendaki yo bupo ya bozongi yo kelasi bazongi samaki yo bandako na kiliba ata ete lo moko te efungola ki ekuke na yango kuna mituka pene ya zomi mikange maki mondele mboka ya teritoa ya Uvira na komanda ya FRDC o misala ya Sokola 2 bakendeki kotala gwagwa kan vivira wapi ofisi de route bandaki mosala ya bobongisi yango misala mitelemi ipo ya milulu miye ya botele misi misala bakambi baeba bale bamekaki kosolola na baimboka baeba kutanaki na bango obisika batambolaki yango esungi pote mwa misala mizongela boye yebisi mukambi société civile ya sika. Claude Misare akumisaki lolenge baimboka batosaki meko eye pe atalikama moko isale makite na motuna mukambi etuka ya Sud Kivu alobite mwango ya gwagwa kanvivira mukabwana ezalaki na biteni bisato wayambo pe ya ibale bisalemaki yango ezalaki kosomba pe komema gwagwa kino na Uvira baimboka basengeli sika kopesa nzela na office de route pote basukisa eteni ya suka ya mwango mona na esika te bamitika na mambi mazangi ntina boye lobaki Marcelin Chichambo.
Efungwa makilelo na Kinshasa likitao matali lolenge la bobate libasali mingi penza kwa babate la na kokoso yeye kukiko bako mela lobi ndakisa tango bako koma babange mpe lolenge la kosali sanzo to mapitalo. Tolanda tina ya likitalina na professeur Willy Makiashi, ministre mulandi ya kutala kamambi mamesala na elobeli ya Nadine Fula Nsimba.
Omikolo misato ya ebandeli baebaso bazali omululu na butonji kwa bozali babasakuli ba mayele bakolimbo la bie bizali obuku oyo ya yambo na mikolo mibale mikotikala bakotia polele matali sipenzela ya kolanda bie bikoza la lokola etalisi ya bokengi wa bomoto o ekolo Kongo Demokratike. Mululu mwe mkufungwa mara mkule alelo ezali nzela politiki na biso ya bokengi kwa bomoto pona kukembisa bokengi yango kopanza mosala ya bokolongono banzoto obisika biso oekolo Kongo Demokratike.
Okapi, 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 Okapi.